эфиры «Радио Свобода» у студии Ольга Короткевич. Хвилин прас 15, огляд ваших листов на «Свободу», а зараз белорусская замежа. Беларуская студэнцкая дзейнасць за мяжой, невялікія канкрэтныя справы і доўгатэрміновыя праекты, іх сувязь з Беларусю – тэма сённяшняй перадачы. Моладзь раскажа пра ініцыятывы і праекты, прадстаўленыя ў часе еўрапейскага тыдню ў Літве, які ў Вільні арганізаваў Еўрапейскі гуманітарны універсітэт. Перадачу вядзе Тацяна Поклад.
Наталья Пчолкіна з маладэчна першакурсніца. Яна вывучае журналістыку, і яна ўжо галоўная рэдактарка студэнцкай друкаванай газеты «Фэнікс».
Паколькі я тут на пачатку асабліва, я ў Вільні прыйшла, я нікога яшчэ нават не ведала. З дапамогай газеты можна было насамрэч знайсці шмат людзей, якія гэта таксама цікавіць. І гэта людзі, якія падобныя іншым падумкамі да мяне, людзі, якія прагнуць нешта ствараць. Мяне проста, не ведаю, я не магу сядзець без дзела, без нейкай справы, мне патрэбна нешта рабіць. І ось сюды ўкладваю сваю энергію.
Наталля сказала пра піар універсітэту. Гэта не азначае, што газета толькі робіць, што хваліць ГУ. Па стылі зместу гэта звычайнае для захаду моладзевае выданне. Кожны матэрыял, кожная тэма падаецца з розных бакоў і абавязкова крытычна.
Пастаянна пішуць студэнты журналісты ў асноўным, і ў асноўным гэта студэнты першага курса. Ёсць людзі, якія пастаянна пішуць, ёсць проста людзі, якіх зацікавіла нейкая тэма, і вось яны прагнуць гэта напісаць абавязкова. Тады самі людзі прыходзяць, проста пытаюцца, ці можна, ці не. Ну, канешне, заўжды можна, таму што чым больш людзей розных пішу газеты, тым больш яна цікавейшая.
За час рэдактарства Наталлі выйшла 5 нумароў. У «Фэніксе» студэнты ГУ крытыкуюць свае ўласныя імпрэзы і універсітэцкія парадкі, аналізуюць здарэнні, да прыкладу, напады літоўскіх студэнтаў на беларусак у інтэрнатах, словам, рэальнае жыццё. Гартаю газету. Канал новы, а людзі тыя ж. Гэта пра Белсат, з якім студэнты супрацоўнічаюць. ГУ – асобны свет, у якім ёсць свае плюсы і мінусы. Гэта пра новую сістэму акадэмічнага рэйтынгу, на якую студэнты рэагуюць па-рознаму, у тым ліку і падманамі збіваюць рэйтынгі аднакурснікаў, каб атрымаць для сябе лепшыя вынікі. І яшчэ цытаванне з газеты «Фенікс». Некаторыя нашыя навучэнцы, абураныя непрыемнымі выказваннямі спадара Ганса Георга Віка ў адрас студэнта ОГУ, даслалі да яго афіцыйны ліст, на што атрымалі афіцыйны адказ.
Пачатку было вельмі цяжка, таму што неяк і веды было зусім не шмат. Пасля школы гэта, вось у мяне была максімум практыка, гэта школьная газета, і ну то гэта не ў параўнанні з тым, што мы можам рабіць тут. Спачатку было вельмі складана, таму што шмат каму яно не падабалася, заўсёды была пастаянна крытыка, толькі негатыўная, але патрохі змянілі дызайн газеты, выйгралі фінансаванне ў студэнцкім самаўпраўленні.
Наталля Пчолкіна, галоўная рэдактарка студэнцкай газеты «Фэнікс». Студэнцкае самакіраванне ЭГУ, якое можа фінансаваць студэнцкія ініцыятывы, і пра якую згадала Наталля, гэта таксама адна з формаў студэнцкай дзейнасці, разам з кінаклубам, выдавецтвамі ды іншымі студэнцкімі справамі. Студэнты такім чынам бяруць удзел у працы сенату універсітэту і стыпендыяльнай камісіі, а таксама маюць у студэнцкім самакіраванні сваю фінансавую камісію, якая распараджаецца ўласным фондам для забеспячэння фінансавай самастойнасці студэнтаў, а сродкі атрымлівае з тых сумаў спонсарскіх грошаў, якія вылучаюць ЭГУ міжнародныя фонды. Натуральна, фінансавая падтрымка неабходная для такіх ініцыятываў студэнтаў, як газета ці кінаклюб з яго фестывалямі моладзевага кіно, запланаванымі на травень-лістапад сёлета, ці, да прыкладу, фотаклюб, выстава якога праходзіць і ў гарадскіх віленскіх галерэях. Калі студэнты ГУ цягам еўрапейскага тыдню ў Літве прадстаўлялі свае праекты, да прыкладу, амбасадары заходніх краінаў задавалі пытанні пра грошы не раз. Інфармацыя пра спонсараў ёсць і на сайце ЭГУ, і ў залі, дзе праходзяць імпрэзы універсітэту. І, вядома, калі студэнты маюць права голасу ў размеркаванні сродкаў, яны могуць вылучаць іх на падтрымку сваіх справаў. І ёсць яшчэ іншыя ініцыятывы студэнтаў, на якія фінансавыя падтрымкі ад універсітэту яны не просяць. Новая студэнцкая арганізацыя «Студальянс» альбо «Студэнцкі альянс» заявіла пра сябе на пачатку гэтага навучальнага году ў дзень беларускай вайсковай славы простай акцыі перад пачаткам заняткаў. Хлопцы запалілі ў холі універсітэту свечкі, праспявалі гімн «Мы выйдзем шчыльнымі радамі». Але сэнс гэтай падзеі зразумелі далёка не ўсе, напісала пра акцыю «Студэнцкая газета». Маладафронтаўцы, якія вучацца ў ЭГУ і якія арганізавалі студальянс, бачаць тут для сябе вялікае поле дзейнасці. Адзін з арганізатараў студальянсу Кірыл Атаманчык паступіў на факультэт беларусістыкі ЭГУ пасля заканчэння Жлобінскай гімназіі. У маладым фронце ён каля 2 гадоў.
Займаўся разнастайнай дзейнасцю, быў кіраўніком, ну і зараз з'яўляюся кіраўніком Жлобінскага аддзялення маладога фронту Жлобінскай філіі. З'яўляўся каардынатарам і кіраўніком Гомельскай рады маладога фронту. Але пасля спецслужбы ўсё ж такі выйшлі на мяне, і атрымалася так, што я тут навучаюся, можна сказаць, без права выезду. 22 верасня на мяне афіцыйна была заведзена крымінальная справа па артыкуле 193 частка 1 дзеянне ад імя незарэгістраванай арганізацыі. І ўжо 25 верасня я знаходжусь тут у Вільні.
Студальянс ладзіць самастойныя акцыі, бярэ ўдзел у арганізацыі вялікіх імпрэзаў, распачаў праекты «Адзін дзень беларускай гісторыі», «Спадчына». Актывісты студальянсу выступалі ў літоўскім парламенце на канферэнцыях і паседжаннях, прысвечаных Беларусі. Кірыл Атаманчык кажа, што студальянс будзе працаваць са студэнтамі ЭГУ, з беларускімі дэмакратычнымі актывістамі з усяго свету і з мясцовай дыяспарай.
Скажу болей, тое, што малады фронт у Вільні хутка распачне сваю рэгістрацыю і рабіць міжнародную беларус-маладзёвую арганізацыю. Я спадзяюся, што маштабы гэтай арганізацыі будуць значнымі, і ўсё залежыць ад нашага часу, ад таго, з якой прафесіянальнай нагодай мы падыдзем да гэтай працы. Гэта галоўная памылка, што беларусы спадзяюцца на дапамогу ад еўразвязу, ад США. Так, яны дапамагаюць, але галоўнае, што ў цябе ўнутры, галоўнае, што менавіта ў беларусах у галавах.
У Еўрапейскім гуманітарным універсітэце ў Літве ёсць студэнты, якія ў сваіх даследаваннях арыентуюцца на Беларусь і адпаведна гэтаму абіраюць сабе накірункі студэнцкай дзейнасці па-за вучобай. З Ігарам Гафаравым, магістрантам праграмы сацыяльнай тэорыі і палітычнай філазофіі, я пазнаёмілася ў часе Еўрапейскага тыдню ў ЭГУ.
Спачатку я займаўся сярэднявечнай філасофіяй, потым езуіцкай філасофіяй другога барока, а зараз мая першая семестровая праца краналася супольнасцю удзельніцтва з пункту гледжання сацыяльнай тэорыі. Я проста хацеў заняцца той рэчай, якая мне цікава з маёй асабістай ідэнтычнасці, таму што, ну не ведаю, можа гэта нават не вельмі разумна гучыць для філосафа, але я вельмі моцна ідэнтыфікуюся з той музыкай, якую я слухаю, то, што называецца субкультуру металістаў. Я ось лічу, што я да яе належу, але я лічу, што аналізаванне гэтага з пункту гледжання з такого тэрміна, як субкультура, не дае нам прастору, якую мы маглі б гэту з'яву памясціць. Ну, гэтым я займаюся вось апошні год.
Ігар вырашыў, што яму для філазофскіх працаў патрэбная беларуская мова ад пачатку вучобы, калі займаўся філазофіяй сярэднявечча.
Гэта быў мой праект яшчэ на другім курсе, заняцца перакладам з лаціны менавіта на беларускую мову, таму што, ну, па-першым, мне гэта здаецца неправільным працаваць у беларускай прасторы і працаваць па-расійску. Я магу размаўляць па-расійску, таму што з самага дзяцінства размаўляю на гэтай мове, але мне здаецца, гэта проста нейкім неправільным. Ну і да таго ж гэта надавала дадатковую актуальнасць маёй працы, таму што пераклады сярэднявечнай філасофіі на расійскую мову ўжо існуюць. Мне здаецца, што гэта нейкі такі ўжо пасткаланіяльны праект у Беларусі займацца нейкай зусім трэцяй праблематыкай на расійскай мове, а калі перакладаць, напрыклад, лаціны на беларускую, што гэта ствараецца адразу нешта новае, вельмі такое моцнае і ўражлівае.
І цяпер Ігар Гафараў займаецца перакладамі філасофскіх працаў на беларускую.
Я раблю пераклады артыкулаў менавіта для часопіса «Новая Европа», просто што вось там бываюць цікавыя тэксты, якія цікава перакладаць, ну што сапраўды там тэксты не проста нейкія навіны, а вось тэксты, якія нават цікавяць мяне асабіста, якія я і не толькі перакладаю, але і чытаю з задавальненнем.
На хвалях Радыё Свабода перадача «Беларуская замежжа» пра беларускую студэнцкую дзейнасць у Літве. Перадачу падрыхтавала і вядзе Тацяна Поклад.
У Еўрапейскім гуманітарным універсітэце ў Літве ёсць студэнты, якія ў сваіх даследаваннях арыентуюцца на Беларусь і адпаведна гэтаму абіраюць сабе накірункі студэнцкай дзейнасці па-за вучобай. З Ігарам Гафаравым, магістрантам праграмы сацыяльнай тэорыі і палітычнай філазофіі, я пазнаёмілася ў часе Еўрапейскага тыдню ў ЭГУ.
Спачатку я займаўся сярэднявечнай філасофіяй, потым езуіцкай філасофіяй другога барока, а зараз мая першая семестровая праца краналася супольнасцю удзельніцтва з пункту гледжання сацыяльнай тэорыі. Ну, я проста хацеў заняцца той рэчай, якая мне цікава з маёй асабістай ідэнтычнасці, таму што, ну не ведаю, можа гэта нават не вельмі разумна гучыць для філосафа, але я вельмі моцна ідэнтыфікуюся з той музыкай, якую я слухаю, то, што называецца субкультуру металістаў. Я ось лічу, што я да яе належу, але я лічу, што аналізаванне гэтага з пункту гледжання з такого тэрміна, як субкультура, не дае нам прастору, якую мы маглі б гэту з'яву памясціць. Ну, гэтым я займаюся вось апошні год.
Ігар вырашыў, што яму для філасофскіх працаў патрэбная беларуская мова ад пачатку вучобы, калі займаўся філасофіяй сярэднявечча.
Это был мой проект еще на другом курсе, заняться перекладом с латины именно на белорусскую мову, потому что, ну, во-первых, мне это сдается неправильным просовать у белорусской просторы и просовать по-российскому. Я могу размовлять по-российскому, потому что с самого детства размовляю на этой мове, а мне сдается это просто неким неправильным. Ну и до того же это надавало додатковую актуальность моей праце, потому что переклады средневековой философии на российскую мову уже иснуют. Мне сдается, что это некий такой уже постколониальный проект у Беларуси заниматься некой третьей проблематикой на российской мове, а когда перекладать на прокладатель на белорусскую, что это створается сразу нечто новое, вельми, такое мощное и урожливое.
И теперь Игор Гафаров занимается перекладами философских працов на белорусскую.
Я роблю переклады артикулов, именно это для часописа «Новой Европы», просто что там бывают интересные тексты, которые интересно перекладывать, ну что сопроводит это, там тексты не просто некие новины, а вот тексты, которые вот интересны мне особисто, которые я и не только перекладаю, а и считаю с удовольствием, которые просвечены белорусской проблематике, европейской политике.
«Новая Европа» — это не только университетский друкованный часопис и выдавецкая серия, а и интернет-проект, который створили молодые выкладчики и студенты. Белорусский аспект основной у «Новой Европе», редакторка сайту Вольга Шпарага тлумашить, что проект открывает иншую Беларусь, долученную до европейского контакта.